Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-yanvar, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnonovar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonni 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan prezident Islom Karimov 73 yoshga to'ldi.
Islom Karimov davrini hech qachon tarixdan o'chirib bo'lmaydi. Bu davrda qurilgan shaharlar, yo'llar, bular hammasi Karimov davrini bizga doim eslatib turadi.
O'zbekiston prezidenti devonida ishlagan sobiq mulozim Sharof Ubaydullayev bilan suhbat. Misrda 30 yildan buyon prezidentlikda qolayotgan Husni Muborakning iste'fosini talab qilayotgan ommaviy namoyishlar 6-chi kundirki davom etmoqda.
Davlat tez bu olib xalqni eplayman qo'ygandan keyin politsiyalar olib chiqdi, undagi askarlarni tashlab, askarlari ozmasdan odamlardan zina o'qizishga majbur bo'lishdi.
Qohirada o'qiyotgan o'zbek talabasi bilan Misrdagi vaziyat borasida suhbat. Samarqandlik 4 taksichi Moskvada kamida 4 ta qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Tojikistonlikka uylanadigan xorijlik avval uy sotib olishi kerak. Tojikistonlik o'zbeklar ushbu qonun O'zbekiston bilan quda-andachilikka chek qo'yishidan xavotirda.
Quda-anda bo'lishlik O'zbekiston o'rtasida ma'lum darajada cheklanadi menimcha. Uy olib berish imkoniyati hozir hammada ham yo'q.
Ozodlikning chodir xayolida islomiy e'tiqodi uchun qo'shiq aytishdan voz kechayotgan xonandalar mavzusi haqida so'z boradi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rubni ham o'rin olgan havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnonovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab e'tiboringizni Misrga qaratmoqchimiz. Misrda 30 yildan buyon hokimiyatda o'tirgan prezident Husni Muborakning ketishi talab bilan bo'layotgan norozilik chiqishlari davom etmoqda va bugun bu mamlakatda banklar, savdo birjalari hamda maktablar yopilgani xabar qilindi. So'nggi 5 kun ichida politsiya bilan to'qnashuvlar chog'ida kamida 100 ortiq odam o'lgani, 1000 ortiq odam jarohatlangani haqida xabarlar berilgan edi. Shaharlarda boshlanib ketgan talonchiliklarga qarshi politsiya kuchlari yetishmagan hududlarda esa aholining o'zi birlashib qo'riqchi guruhlar tuzgani kuzatilmoqda. Mamlakatda joriy etilgan komendantlik soatiga bo'ysunmagan namoyishchilar shanbadan yakshanbaga o'tar tunni ko'chalarda o'tkazdilar va hozirda ham Qohira ko'chalarida namoyishchilar bor. Prezident Husni Muborak razvedka xizmati rahbari Umar Sulaymonni vitse-prezident qilib tayinlagani haqida avval xabar berganidek, dunyo davlatlari hukumatlari, jumladan AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya Husni Muborakni demokratik islohotlar tomon qadam tashlashga chaqirmoqdalar. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu voqealar qayoqqa qarab rivojlanishidan qat'iy nazar Misr va Isroil o'rtasidagi 30 yillik tinchlik kelishuvi saqlanib qolishi kerak deb bayonot berdi. Bu uning Misrdagi g'alayonlar boshlangandan keyingi birinchi rasmiy bayonotidir. Misrdagi voqealarni sinchkovlik bilan kuzatyapmiz. Kecha men prezident Obama va AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bilan suhbatlashdim deya bayonot bergan Isroil bosh vaziri bu va Isroil rasmiylari bilan mintaqadagi xavfsizlik vaziyatini muhokama qilganini aytmoqda. Misrda esa yuzlab norozilar hanuz ko'chalarda norozilik namoyishlarini davom ettirmoqdalar. G'arb davlatlari, shu jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon ham bugun Misr prezidenti Husni Muborakni qurolsiz namoyishlarga qarshi qurol ishlatishdan tiyilishga va inson huquqlariga rioya qilishga chaqirdi. Ayni paytda Davosdagi iqtisodiy forumga yig'ilgan turli davlatlar yetakchilari ham mamlakat kelajagini belgilash haqqi Misr xalqining o'z qo'lida qolishida ko'maklashish zaruratini tilga olmoqdilar. AQShning Misrdagi elchixonasi esa bugundan boshlab Amerika fuqarolarining Misrdan evakuatsiya qilishni boshladi. Turkiya ham bu davlatga sayohlikka borgan fuqarolarni ortga qaytarish uchun 2 samolyot yo'llagani xabar qilinmoqda. Endigi xabarimiz esa Tunisga oid. Tunisdagi yirik islomiy harakat yetakchisi Rashid G'anuchi 20 yillik qochqinlikdan so'ng Tunisga qaytmoqda. Shu vaqtga qadar Londonda yashagan G'anuchi 23 yil taxtda o'tirgan sobiq prezident Zaynal Obidin bin Ali hukumatni tashlab qochgandan so'ng Tunisga qaytishga qaror qilganini ma'lum qilgan edi. Hozir 69 yoshda bo'lgan G'anuchi sobiq prezident Bin Ali ta'qibi bilan mamlakatni tashlab ketgan va uning yetakchiligidagi harakat faoliyati taqiqlangan edi. Biroz muqaddam Tunisning hozirgi hukumati siyosiy partiyalarga imkoniyat berilish haqida bayonot bergandan so'ng G'anuchi Tunisga qaytib bordi. G'anuchi o'z yetakchiligidagi uyg'onish harakatini hozirda Turkiyada iqtidorda bo'lgan Adolat va Taraqqiyot partiyasiga qiyosladi hamda Reuters agentligiga bergan intervyusida o'z harakati Tunisda tuziladigan ko'p partiyaviy siyosiy tuzumning bir bo'lagi bo'lishiga umid bildirdi. Endi esa O'zbekiston va O'zbekistonliklarga oid xabarlar bilan tanishtiramiz. Qashqadaryo viloyatining Turkmaniston bilan chegara hududida qo'shni davlatga noqonuniy ravishda o'tgan 12 o'zbek fuqarosi turkman chegaralarchilari tomonidan ta'qibga olindi va bir fuqaro otib o'ldirildi. Bu haqda kuni kecha olingan xabarlarga tayanib O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov xabar qildi.
Bundan bir haftacha oldin, demak, chegarachilar ko'rib, shu avtomatlardan ota boshlagan. Natijada shu 12tadan faqat ma'lum bo'lishi 5tasi ulgurgan chegaradan o'tib ketishga, bitta odam o'ldirilgan, bittasi yarador bo'lgan. U yarador hozir o'sha qarshi bolnitsasida, demak, og'ir o'sha o'q yegan nimalaridan yotganmish. Hozir 5tasi qamoqqa olingan, ya'ni o'sha turkman chegarachilari qamoqqa olgan.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bergan xabar edi. Bu xabarga oid to'liq tafsilotlarni dastur davomida tinglashingiz mumkin. Moskvada esa shu yilning yanvar o'rtalarida qo'lga olingan 5 nafar samarqandlik taksichi kamida 4 ta qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kimsalar shu kabi boshqa bir qator jinoyatlarni sodir etgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar ham bor. Moskva shahar janubi-sharqiy ma'muriy okrug prokuraturasi tergov qo'mitasi rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda qo'lga olingan taksichilarga hozircha 4 ta qotillikka aloqasi borligi to'g'risidagi ma'lumotlar borligi haqida ma'lumot bergan. Ular o'z o'ljasini quyidagi tarzda tanlagan, deydi. Jumladan tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Vazagov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda, ya'ni yaxshi kiyingan va yaxshi sumkali yosh ayol Moskva atrofidagi mavzelarda, Ovloq ko'chalarida olingan, mashina yarim yo'lda go'yoki buzilib qolgan va jinoyatchilar boshqa mashinada kelib uning qimmatbaho buyumlarini tortib olgan, guvoh esa o'ldirilgan, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tergovni olib borayotgan prokuratura xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, shu tariqa 24 yoshli hamshira Oksana Botova, 35 yoshli ofitsiant Indira Kamilova, 32 yoshli fotosuratchi Yelena Gushchinalar o'ldirilgan haqida ma'lumotlar bor. Bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar bilan ham dastur davomida tanishishingiz mumkin. 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 73 yoshga to'ldi. Ilk bor 1989-yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida mamlakat boshqaruviga kelgan Islom Karimov so'nggi 22 yil davomida prezidentlik lavozimidan ketgani yo'q. Uning prezidentligi davrida O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tuzum ahvoli rasmiy matbuot ta'kidicha rivojlangan, xalqaro va mustaqil matbuot hamda bir qator nufuzli xalqaro tashkilotlar kuzatuvchi esa og'irlashgan. Ayni paytda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvoli ham og'irligicha qolayotgani yillardan buyon e'tirof etib kelinadi. Ammo xalqaro hamjamiyatning tanqidlariga parvo qilmay kelayotgan prezident Karimovning bu lavozimda yana qancha qolishi haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonda prezidentlik saylovining navbatdagi esa 2014-yilda bo'lib o'tishi belgilangan. So'nggi xabarimiz esa Qozog'istonga oid. Qozog'istonda bugun 2011-yilgi Osiyo qishki o'yinlari boshlanadi. Osiyo qishki o'yinlariga Qozog'iston ilk bor mezbonlik qilmoqda. O'yinlar 2 yirik shahar Ostona va Olmaotada 6 fevralgacha bo'lib o'tadi. O'yinlarda dunyoning 25 dan ortiq davlatidan boradigan qariyb 1000 dan ortiq sportchi ishtirok etishi kutilmoqda. Bularning safida esa sportning 3 turi bo'yicha musobaqalarda qatnashadigan o'zbekistonlik sportchilar borligi haqida ham rasmiy xabarlar berildi.
Rahmat Barno, demak muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yuqorida tilga olingan 4 link qo'l kelishi mumkin. Bular darvoza.com, deraza.net, muddat.org va osmon.org. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonni 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan prezident Islom Karimov 73 yoshga to'ldi. Misrda 30 yildan buyon prezidentlikda qolayotgan Husni Muborakning iste'fosini talab qilayotgan ommaviy namoyishlar 6-chi kundirki davom etmoqda. Qohirada o'qiyotgan o'zbek talabasi bilan Misrdagi vaziyat borasida suhbat. Samarqandlik 4 taksichi Moskvada kamida 4 ta qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Tojikistonlikka uylanadigan xorijlik avval uy sotib olishi kerak. Tojikistonlik o'zbeklar ushbu qonunni O'zbekiston bilan quda-andachilikka chek qo'yishidan xavotirda. Shuningdek, dasturimiz davomida chodir xayol va erkin mikrofon rukunlari ham o'rin olgan.
ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa efirda havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni dunyo hamjamiyati diqqat e'tiborida qolayotgan Misrdagi ommaviy noroziliklarga oid mavzuga qaratamiz. Misrda 30 yildan buyon hokimiyatda o'tirgan prezident Husni Muborakning ketishi talabi bilan bo'layotgan norozilik chiqishlari davom etayotgani boiz banklar va maktablar yopildi. Bu ayni namoyishlar 6 kundirki davom etmoqda. So'nggi 5 kun ichida politsiya bilan to'qnashuvlar chog'ida kamida 100 odam o'lgani, mingdan ortig'i jarohatlangani xabar qilinmoqda. Shaharlarda boshlanib ketgan talonchiliklarga qarshi politsiya kuchlari yetishmagan hududlarda aholining o'zi birlashib qo'riqchi guruhlari tuzgani kuzatilmoqda. Mamlakatda joriy etilgan komendantlik soatiga bo'ysunmayotgan namoyishchilar shanbadan yakshanbaga o'tar tunni ham ko'chalarda o'tkazdilar. Biz mamlakat poytaxti, Misr poytaxti Qohirada bo'layotgan vaziyatni bilish maqsadida hozir Qohirada o'qiyotgan o'zbek jurnalisti Ahmadjon bilan telefon orqali bog'lanamiz. Ahmadjon?
Ahmadjon.
Ahmadjon, assalomu alaykum. Demak, Ahmadjon, ayni paytda siz hozir qayerdasiz?
Hozir shu Misr poytaxti Qohirani markazida turibman.
Vaziyat qanaqa? Shu daqiqalarda vaziyat qanaqa shaharda?
Hozir aynan shu paytlarda o'zi mana bu Qohirani markazi Tahrir degan bir maydon bor, Kenglik maydoni. O'sha joyda hali ham shu Husni Muborakka nima qilgan ko'tarilishlar, hali ham namoyishlar davom etyapti, hech to'xtagan yo'q.
Demak, kechayu kunduz davom etyapti bu namoyishlar.
Ha, shunday. Kecha kunduz davom etyapti va kecha chekara yo'llarda bo'lsa odamlar o'zi shu uylarini qush qo'rilash navora.
Endi Ahmadjon, shu ma'lumotlarga ko'ra harbiy texnikalar shaharga kiritildi degan ma'lumotlar bordi. Bu
Ha, shunday. Harbiy shunday kiritilgan, lekin unga hech qanday bir nimasi bo'lmayapti, foyda ham, ziyon ham bo'lmayapti odamlar uchun.
Nima deganingiz bu, tushuntiribroq gapiring.
Shu harbiy texnikalar har xil ko'chalarga, mahallalarga qo'yilgan bilan bu hech qanday bir odamlarga bir xavf-xatar ham solilgani yo'q yoki bir foydasiga ham, ziyoniga ham bir nima qilingani yo'q. Chunki har xil talon-torojlar ham bir yarim davom etyapti. Bu qisqasi odamlar uchun hech qanday bir foydasi yo'q, naf yo'q bunda.
Endi o'sha talon-torojliklar to'g'risida o'tgan kecha o'sha Qohirada juda ham ko'p talon-torojliklar bo'lgani haqida axborotlar bordi.
Ha, shunday. U nima, 5 kundan 6 kun bo'ldi shu narsa, mana miting davom etyapti, namoyishlar davom etyapti. Endi shundan foydalanib, masalan, bu hali Qohiran cheka qishloqlarida o'ziga yarasha bir hali g'arib kamxona odamlar bor. Uy joyi yo'q odamlar ham bor Qohirada. Shuning uchun shular shu fursatdan foydalanib o'zlari shu nafsini ko'zlagan holda har xil mana magazinlarga, do'konlarga, banklarga talon-torojlik qilishyapti. Endi shuni oldini olib mahalladagi yigitlar, yoshlar, navqiron yigitlar shu to'sqinchilikdan oldini olishyapti. Nima qilish, har xil nimalarda oldini olishi shu to'sqinchilik bo'lyapti, endi har xil ishlar.
Keyin biz eshitgan ma'lumotlarga qaraganda shu internet uzib qo'yilgan Qohirada deyilgandi.
Shunday, haqiqatan ham internet uzilgan. Nakega mo telefonlar ham uzilgan, telefonlar kecha abitdan kelgan, abitda 12da ishga tushdi. Lekin internetlar uzilgan. Umuman jahon bilan Misrda aloqasi uzilgan ekan bo'lardi.
Keyin Al Jazeera telekanalini bir namoyishi to'xtatildi degan ham axborot chiqdi. Ahmadjon, bu borada qanaqa?
Bunda xabarim yo'q lekin.
Aha, tushunarli. Endi Ahmadjon, hozir sizlar o'qiyapsizlarmi, qanaqa bo'lyapti? O'qish davom etyaptimi?
Yo'q, bu holatda hech qanday o'qish davom etkizishga bir nima yo'q. Chunki ko'chada ham mana bu o'qishlarga qatnab talabalar tashiydigan avtobuslar ham hozir qiyin holatda. Ular ham talabalarni o'z joyiga, o'z makoniga olib borishmaydi. Shuning uchun to'xtagan hamma o'qishlar.
Demak, o'qishlar to'xtagan.
to'xtagan shunday.
Aha. Endi ko'chada shunaqa namoyishlar bo'layapti, otishmalar bo'ldi degan xabarlarni ham eshitdik. Sizlar o'zlaringizni xavfsizligingizni qanday ta'minlayapti? Kimdir sizlarga bir shu xavfsizlik borasida yo'l yo'riqlar beryaptimi yoki faqat o'zlaringizmi? Qanaqa xavfsizlik masalasi?
Yo, xavfsizlik masalasida masalan nima desa bo'ladi? Bu talabalar hech qanday bir xavf yo'q. Talabalar ham o'zi mahalladagi yosh navqironlar bilan birga o'zlariga yarasha bir qurol aslahalarni olib, o'sha munoqilikka hali talantaroshchilarni bartaraf qilishlik uchun ko'chani boshlarida talabalar ham turibdi. U talabalar oddiy xalq bilan birga aralashib ketgan. Ular hech qanday ular uchun bir xavf-xatar yo'q bu joyda.
Ha, tushunarli. Demak, o'sha otishmalar masalasi, bu o'sha harbiy texnika kirgandan keyin, demak, ularning aholiga hozircha bir hech qanday zarari bo'lmayapti, shunaqa?
Ha, yo'q, u aholi uchun hech qanday ziyon zahmat yo'q. Faqat bu hali otishmalar o'sha nima tahrir degan bir katta maydon bor, o'sha joyda xalqni tinchlantirish uchun 1-2 marta o'q uzilgan xalqqa nisbatan. Shunday ishlar bo'ldi.
Ahmadjon, sizga katta rahmat. Ma'lumotlaringiz uchun salomat bo'ling. Rahmat.
Rahmat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, bu ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari edi. 30-yanvar kungi telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyatining Turkmaniston bilan chegara hududida qo'shni davlatga noqonuniy ravishda o'tgan 12 nafar o'zbek fuqarosi turkman chegarachilari tomonidan ta'qibga olindi va bir nafar fuqaro otib o'ldirildi. Bu haqda kuni kecha olingan xabarlarga tayanib O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka xabar qildi.
Tashkilotni a'zolaridan bizga Qashqadaryodan axborot keldi. Qashqadaryo viloyati fuqarolari 12 ta yigitlar demak noqonuniy chegarani kezib o'tib O'zbekiston Turkmaniston chegarasini. O'sha yerda bir xil har xil mollarni, men bilishimcha sigaret, bir xil benzin, mana shunaqalarni olib kelishar ekan. Noqonuniy chegarani o'sha boshqa taraflaridan o'tib. Ana o'shanda bundan bir haftacha oldin demak chegarachilar ko'rib, o'sha avtomatlardan ota boshlagan. Natijada shu 12 tadan faqat menga ma'lum bo'lishi 5 tasi ulgurgan chegaradan o'tib ketishga, bulardan yana bundan tashqari bitta odam o'ldirilgan, bittasi yarador bo'lgan. U yarador hozir o'sha qarshi bolnitsasida, demak, o'q yegan nimalaridan yotganmish. Hozir 5 tasi qamoqqa olingan, ya'ni o'sha turkman chegarachilari qamoqqa olgan. Ha, bu tasdiqlangan. Endi bunaqa xabarlar ko'p bo'lgan, o'tgan yil ham bunaqa holatlar ko'p bo'lgan, otishmalar va o'sha bir nechta odamni o'ldirilishi, buni biz o'sha o'tgan yili xabarlarimizda berganmiz. O'sha yerga borib, masalan, benzin, ayniqsa benzin olib keladiganlar, nagaki juda benzin o'tda arzon ekan, bizda juda qimmat. Bizda bu yerda benzindan bir 5 barobar, 10 barobar arzondan olarlar ekan o'tda. O'sha benzin tashib kelayotganda bittasini shu mototsikli bor ekan, shunda olib kelayotganda otishgan, shu bir kanistr benzin deb. Endi bu o'tgan yil edi.
Endi hozir ism sharifi hali bizga ma'lum emas deyapsiz-ku, lekin bu bolalarni masalan shu otilgan, jarohatlanganlarning shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar bormi? Yoshi nechida bo'lgan ular? Qaysi tumandan bo'lgan?
Demak, bu yerda hozir mana o'shani hozir aniqlashyapti bizani faollarimizdan o'tdi. Hozir men o'sha axborotni olsam, men buni alohida axborot qilib beraman buni.
O'zingiz tashkilotingiz kuzatuvlar misolida birorta raqam keltira olasizmi o'sha chegaradagi mana shunaqa otishma yoki qamalganiga oid?
Yo'q, unaqa masalanchi, bilasizmi, noqonuniy o'tib nima qilganda chegarachilar otib o'ldirgan hollari endi ko'p bo'lyapti. Endi raqamga kelganda juda buni qiynalaman aytishga. Balki bir 10 ga yaqin bo'lishi mumkin, balki undan
qancha vaqt ichida?
Raqam bo'lishi mumkin.
Qancha vaqt ichida?
Endi 1 yil ichida demoqchiman-da. Masalan, u bizaga yetib kelgan faqat bizaga yetib kelgan xabarlar bo'yicha bu bilamiz, lekin bir xil xabarlar yetib kelmasligi mumkin. Ko'proq o'sha chegara oldida atroflarida yashaydigan aholi ko'proq, ko'p holda.
Demak, o'zbek-turkman chegarasida bir o'zbekistonlik turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgani haqida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi xabar qildi. Ayni paytda ushbu o'zbekistonlik yana 5 fuqaro Tojikiston chegarachilari tomonidan hibsga olingani aytilmoqda va 5 fuqaro esa qochishga muvaffaq bo'lgan. Hozirda bu fuqarolarning shaxsini aniqlash ustida ish ketayotganini aytgan huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, qo'lga olingan va o'ldirilgan fuqarolarning hammasi chegaradan noqonuniy ravishda o'tib qaytib, chakana savdo bilan shug'ullanib yurgan o'zbekistonliklar bo'lgan. Biz ushbu holatni, chegaradagi ushbu o'lim holati bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boramiz va qo'lga kiritgan yangi ma'lumotlarimizni albatta muhtaram tinglovchi sizga yetkazamiz. Demak, 30 yanvar kuni dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 73 yoshga to'ldi. Ilk bor 1989-yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi bosh kotibi sifatida mamlakat boshqaruviga kelgan Islom Karimov so'nggi 22 yil davomida taxtdan tushgani yo'q. Prezident Karimovning tug'ilgan kuni munosabati bilan O'zbekiston prezidenti devonida ishlagan sobiq mulozim Sharof Ubaydullayev bilan Ozodlik muxbiri suhbatlashdi. Ushbu suhbatni dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz albatta. Hozir esa dasturimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa bir mavzu bilan davom ettiramiz. Moskvada shu yilning yanvar o'rtalarida qo'lga olingan 5 nafar samarqandlik taksichi kamida 4 qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kishilar, ya'ni samarqandlik bu 5 nafar fuqaro, bundan tashqari, ya'ni 4 qotillikdan tashqari boshqa jinoyatlarni ham sodir etgan bo'lishlari mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasi orqali tanishamiz.
Ommaviy axborot vositalarida allaqachon qotil taksichilar deb nom olgan va faqat o'zbekistonliklardan iborat jinoiy guruh Moskvada o'tgan yil davomida sodir etilgan boshqa qotilliklar va talon-tarojga aloqasi bo'lishi mumkinligi taxmin etilmoqda. Moskva shahar janubiy sharqiy ma'muriy okrug prokuraturasi tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Vazagovga ko'ra, hozircha qo'lga olingan taksichilar 4 qotillikka aloqasi borligi to'g'risida ma'lumot bor.
Жертву выбирали по следующей схеме: это хорошо одетая молодая женщина с хорошей сумкой, тихая.
Ular o'z o'ljasini quyidagi tarzda tanlagan. Yaxshi kiyingan va yaxshi sumkali yosh ayol Moskva atrofi mavzelaridan Avloq ko'chalarida olingan. Mashina yarim yo'lda go'yo buzilib qolgan va jinoyatchilar boshqa mashinada kelib, uni qimmatbaho buyumlarini tortib olgan. Guvoh esa o'ldirilgan, deydi tergovni olib borayotgan prokuratura xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, shu tariqa 24 yoshli hamshira Oksana Botova, 35 yoshli ofitsiant Indira Kamilova, 32 yoshli fotosuratchi Yelena Gushinalar o'ldirilgan. Tergovchining aytishicha, qotillar mashinani qonga belamaslik uchun ayollarni mashinadan ko'chaga olib chiqib, pichoq bilan chavaqlab o'ldirgan. O'ljadan telefon, uzuk-zirak, hamyondan mayda chaqa pul olingan xolos. Mazkur jinoiy guruhni qo'lga olishda ishtirok etgan va ismi oshkor etilmasligini so'ragan Janubiy G'arbiy okrug kriminal militsiyasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda ular qotillar iziga o'g'irlangan telefonlardan biridan qilingan qo'ng'iroq orqali chiqilganini aytadi.
Первую группу подозреваемых мы задержали на Казанском вокзале. Лица активно сопротивлялись задержанию.
Ayblanuvchilarning birinchi guruhini biz Qozon vokzalida qo'lga oldik. Ular faol qarshilik ko'rsatdi. Moskva viloyatida esa yana 3 nafar jinoiy guruh a'zosi hibs qilindi. Tintuv davomida ulardan o'ldirilgan ayollarga tegishli zargarlik buyumlari, mobil telefonlar musodara qilindi, dedi tezkor qidiruv bo'limi ofitseri. Kriminal militsiya xodimining aytishicha, qo'lga olinganlarning barchasi O'zbekistonning Samarqand viloyatidan bo'lib, Ular Moskvada tayinli bir joyda ishlamagan. Moskvada katta shov-shuvga sabab bo'lgan qotil taksichilar jinoiy to'dasiga 18 yoshli Akmal Rizoyev, 19 yoshli Abdug'oyib G'aniyev, 21 yoshli Xushnud To'raqulov va Suhrob Rajabov, 26 yoshli Iskandar Rahmatovlar kirganligi taxmin qilinmoqda. Moskva prokuraturasi xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, taksichilarning so'nggi qurboni 51 yoshli Olga Rumantseva tanasiga bir necha marotaba pichoq bilan zarba berilganiga qaramasdan tirik qolgan. Operativ ma'lumotlarga ko'ra, soxta taksichilar boshqa bir nechta jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, deya ma'lum qildi o'zini tanishtirmagan tergov xodimi. Uning aytishicha, hozirda O'zbekiston fuqarolariga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni bir guruh shaxslar tomonidan til biriktirib sodir etilgan qotillik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Jinoyatchilardan taksichilikda foydalangan Audi 80 va Hyundai Elantra rusumidagi avtomashinalar musodara qilingan. Qotil taksichilar qo'lga olingani haqida xabar tarqalishi ortidan Moskva meri Sergey Sobyanin shaharda taksichilar bilan vujudga kelgan vaziyatni tubdan o'zgartirish kerakligiga oid bayonot bilan chiqdi.
Нелегальный извоз таит себе ряд серьёзных проблем. Первая из которых это безопасность пассажиров.
Noqonuniy odam tashish o'zida qator muammolarni mujassam etib kelmoqda. Ulardan birinchisi yo'lovchilarning xavfsizligi masalasi, ikkinchisi esa halol taksichilarning huquqlari buzilishi, dedi Sergey Sobyanin. Vujudga kelgan vaziyatni hisobga olgan holda Moskva meri Sobyanin shaharda noqonuniy taksichilik qilib yurgan haydovchilarga nisbatan jazo choralarini qonuniy asosda kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, samarqandlik 5 nafar taksichi Moskvada kamida 4 qotillikni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ushbu shaxslar bundan ham ko'p jinoyatlarni sodir etgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Havo majlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat, ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlikning internet sayti orqali e'lon qilamiz. Saytimizga joylashtirilgan so'nggi video bu Misr namoyishlari haqidagi surat, kechirasiz, bu Misr namoyishlari haqidagi suratlardir, ya'ni islomiy yetakchilari o'z tarafdorlarini mamlakatdagi hukumatga qarshi namoyishga qo'shilishga chaqirgach, Qohirada 28 yanvar kuni juma namozidan keyin masjiddan chiqqan namoyishchilar militsiya kuchlari bilan to'qnashdi va ayni shu to'qnashuv aks etgan suratlar Ozodlik saytidan o'rin olgan. Shuningdek, saytimizda ayni paytda Muhojir kundaligi, Musulmonlar va demokratiya, Ozodlik blogerlari, Yosh to'lqin singari bir qancha sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasida esa siz Ozodlik orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini Yosh to'lqin sahifasida lotin alifbosida o'qish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, hozirgina tinglaganingiz Moskvada qotil taksichilar ustidan tergov ketmoqda nomli maqola allaqachon saytga joylashtirilgan. Agar ushbu maqolaga o'z fikrlaringizni bildirib sharh qoldirmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring. Shuningdek, ayni paytda Ozodlik saytida ozodlik so'rovi, ya'ni so'rovda shunday savol qo'yilgan: sizningcha g'arb hukumatlari va tashkilotlari Karimov rejimiga nisbatan qanday yondashuv tutishi kerak? O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati yaxshilanishi uchun muloqot qilish kerak, deyiladi birinchi javob. Ushbu javobni qo'llagan 25.5% mushtari ushbu javobni qo'llagan: Karimov muloqot qiladigan shaxs emas va har qanday muloqot O'zbekistondagi vaziyatga salbiy ta'sir qiladi, deya 53% ovoz olingan. Buning menga qizig'i yo'q, deydi 21% respondent o'z fikrini bildirgan, ayni ozodlik so'roviga javob bergan. Muhtaram tinglovchi, agar siz ham ushbu so'rovda qatnashmoqchi bo'lsangiz yoki saytimizdagi yangiliklardan boxabar bo'lmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Saytimiz esa manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa albatta siz darvoza.com, deraza.net va ozodlik osmon.org va muddat.org linklardan foydalanishingiz mumkin. Hozir esa muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbek-turkman chegarasida bir nafar o'zbekistonlik otib o'ldirildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 30 yanvar kuni 73 yoshga to'ldi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu voqealar qayoqqa qarab rivojlanishidan qat'iy nazar, Misr va Isroil o'rtasidagi 30 yillik tinchlik kelishuvi saqlanib qolishi kerak, deya bayonot berdi. Misrda 6 kundirki ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Islomiy harakat yetakchisi Tunisga qaytdi. Ostonada 2011 yil Osiyo qishki o'yinlari boshlandi. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Dasturimizni Afg'onistonga, aniqrog'i Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbeklarning farzandlari uchun o'zbek tilida ta'lim olish imkoniyati yaratilgan. Biroq o'zbek tilida dars beruvchi malakali o'qituvchilar muammosi bartaraf etilmayotgani aytilmoqda. Afg'onistonlik o'zbeklar ushbu muammoni yechimini hal qilish uchun O'zbekistondan ko'mak so'rash zarur degan fikrdalar. Ayni mavzuni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasi orqali tinglaymiz.
So'nggi bir yil ichida Afg'onistonning aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyatlari maktablarida o'zbek tilidan ta'lim berish tizimi mamlakat ma'rif vazirligi tomonidan yo'lga qo'yilgan. Yaqinda bir qator o'zbek o'qituvchilar bir haftalik ilmiy konferensiyaga qatnashgan edilar. Konferensiyada o'zbek tilida chop etilgan darsliklarni maktablarda qanday dars berish hamda muallimlarning o'qitish jarayonida ro'para bo'ladigan muammolari o'rtaga qo'yilgan. Konferensiyada ma'ruza qilgan afg'onistonlik o'zbek tilshunos Nurullo Oltoy, afg'onistonlik o'zbeklar maktablarida o'zbek tili darsliklaridan saboq beradigan malakali o'qituvchilar bormi deb so'raganimda u mana bunday javob qaytardi.
Bor desam bo'ladi, lekin yetarli emas. Chunki hozir biz bilamiz, Afg'oniston shimolida taqriban o'sha aksariyat shimoliy viloyatlarda o'zbek tili bo'yicha departamentlar bor, o'zbek tili bo'yicha mutaxassislar tarbiya bo'layapti, ammo lekin bu millatni nufusga qaraganda albatta bu yo maktablarning soniga ko'pligiga qaraganda bular yetarli emas. Men nazarimda bular yaxshisi har bir viloyatdan 3-4 kishini birga chaqirib trener tarbiya qilish kerak edi va bu trenerlar o'sha viloyatlariga borib boshqa ma'lumlarga shu o'qitish metodlarini o'rgatish kerak edi.
Mazkur konferansiyani boshqargan Kobul oliy o'quv yurti professori Said Muhammad Olim Labibga Afg'onistonning o'zbek maktablarida qaysi yo'llar orqali o'zbek tili o'qituvchilarini tayyorlash mumkin degan savol bilan murojaat qildim.
Albatta, O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasida madaniy ilmiy aloqalar mavjud. Ular agar kengaytirilsa, ularga faol amal qilinsa, albatta O'zbekiston mamlakatdan bu sohada yordam so'rash mumkin. Ular ham fikrimcha yordam qilishga tayyor bo'lsalar kerak, rozilik bildirsa.
Endi shu muallimlarni, o'qituvchilarni, o'zbek tili darsliklarini o'qituvchilarini tayyorlashda O'zbekiston qaysi bir shaklda ko'mak qilib bera oladi sizning nuqtai nazaringizdan?
Menimcha, birinchidan shu Afg'onistondagi o'zbek tili muallimlari, o'qituvchilaridan bir qatori har yilda O'zbekistonga qisqa muddat uchun yuborilishi kerak. Undan keyin asosiy o'zbek tili muallimlari tarbiya bo'lishi uchun shu yoshlardan maktabni bitirganlardan O'zbekistonga tahsiliy burslar orqali yuborilishi kerak. Bu yerda tahsil olib kelib, bular Afg'onistondagi maktablarda va oliy o'quv yurtlarida muallimlar tarbiyalashda samara olishlari kerak.
Yaxshi. Mana shu takliflarni Oltoy Sayev sizning nazaringizdan kim amalga oshirishi kerak?
Albatta, men nazarimda bu davlat ishi bo'lishi kerak. Endi davlat hozircha menimcha O'zbekiston bilan Afg'oniston davlati unda yaqin munosabatda emas. Shuni asosan Ma'rif vazirligi tomonidan yo Oliy o'quv vazirligi tomonidan bu narsa O'zbekistonga bir taklif sifatida bildirilishi kerak. Agar shu taklif O'zbekiston davlatiga bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston uni joni dil bilan qabul qilishi mumkin deb o'ylayman.
Afg'onistonning 34 viloyatidan kamida 12 viloyatida etnik o'zbeklar istiqomat qiladilar. Uzoq yillardan so'ng Afg'onistonda o'zbek tili davlat tili o'laroq mamlakat asosiy qonunida qayd etilib, o'zbeklar farzandlari uchun o'z ona tillarida ta'lim olish sharoiti muhayyo etilmoqda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston parlamenti 26 yanvar kuni qabul qilgan qonunga binoan bundan buyon chet ellik erkak tojikistonlik ayolga uylanar ekan, unga avval uy sotib olib berish kerak. Bundan tashqari, tojikistonlikka uylanmoqchi bo'lgan erkak bu mamlakatda kamida bir yil muqim yashagan bo'lishi shart. Ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili 2000 dan ziyod tojikistonlik xotin-qiz chet elliklar asosan Afg'oniston va Iron fuqarolari bilan turmush qurgan, biroq shu yilning o'zida qurilgan oilalarning 4dan biri buzilgan. Shuningdek, juda ko'p tojikistonlik o'zbek oilalari O'zbekiston bilan quda anda bo'lishi ma'lum. Tojikistonlik rasmiylar fikricha, yangi qonun oilalar va bolalar huquqlarini himoya qiladi. Mavzu tafsilotlari Dushanbedagi hamkorimiz Gulnara Ravshan lavhasida.
Tojikiston Adliya vaziri muavini Abdumannon Xoliqov Oila kodeksiga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar mohiyatini sharhlar ekan, aksariyat hollarda hech qanday mas'uliyat his qilmagan xorijliklar osonlik bilan tojikistonlik qizlarga uylanayotganlarini va ko'p hollarda ular huquqlari poymol qilinayotganini qayd etdi.
Agar yoki tarafoyni ko'shavanda sharmandi xorijiy yoki shaxsiy besharmand bo'lsa, bo'yat adnomayni
ish kontrakti tugagandan so'ng yoki boshqa sabablardan Tojikistonni tark etgach, xorijlik kuyovlar oilasini unutadi va ular holidan umuman xabar olmaydi. Menimcha, fuqarolarimizning huquqlarini himoyalash uchun xorijliklar zimmasiga shunday mas'uliyatni yuklash vaqti yetdi, deya ta'kidladi Adliya vazirligi rasmiysi Xoliqov. Oila kodeksiga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalarga muvofiq, endilikda tojikistonliklarga uylanmoqchi bo'lgan xorijlik erkak avval ayolni uy bilan ta'minlashi, bir yil Tojikistonda yashagan bo'lishi va nihoyat ishga yaroqsiz bo'lib qolgan ayoli yoki farzandini o'z qaramog'iga olishi shart. Bu majburiyatlar esa nikoh marosimida rasmiylashtiriladi. Aslida parlament ayrim deputatlari, jamiyatshunoslar va oddiy tojikistonliklarning ko'pchiligi oila kodeksiga kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalar bir jihati bilan tojikistonlik qizlarning chet elliklarga turmushga chiqishini taqiqlayotir, deya mulohaza bildirishmoqda.
Men mahar pasti istodim hozir. Hamin mahari tojikki asu pesh qalin, qalin men.
Biz go'yo mahar, tojikcha qilib aytsak, qalin bog'layapmiz xorijliklarga. Bu şartlar ajnabiylar bilan bir qatorda o'z fuqarolarimiz uchun ham yangi muammolar tug'diradi. Zira konstitutsiyamiz har bir shaxs o'zi istagan kishi yoki millat vakili bilan turmush qurishi mumkinligini belgilab bergan. Kechirasizmi, u afg'onmi, ironlikmi, afrikalikmi, har bir kishi o'zi mustaqil umr yo'ldoshi tanlashga haqli. Biz bir muammoni hal qilamiz deb boshqa bir muammoni yaratmasligimiz kerak. Chunki hamma ham oilasini uy-joy bilan ta'minlash imkoniga ega emas. Buni ham unutmaylik, dedi. Qonunga kiritilgan yangi o'zgartishlarga fikr bildirar ekan Tojikiston parlamenti quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov. Ammo Adliya vazirligi rasmiysi Xoliqov yangi qonun birinchi galda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishiga ishonishini ta'kidladi. Adliya vazirligi rasmiysidagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yil mobaynida taqriban 2770 nafar tojikistonlik chet el fuqarosiga turmushga chiqqan. Shu vaqt orasida ulardan 600 chog'li ayol eridan ajragan va ularning aksariyati huquqlari toptalganidan shikoyat qilishgan. Tojik rasmiysi tojikistonlik qizlar ko'pincha Eron, Afg'oniston, Pokiston, Turkiya, Xitoy va AQSh fuqarolari bilan turmush qurganini bildirdi. Biroq shu o'rinda aytib o'tish lozimki, sho'ralar zamonidan shu kungacha tojikistonliklar eng ko'p o'zbekistonlik fuqarolar bilan nikohdan o'tgani kuzatiladi. Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi bu borada ko'plab marta ma'lumot tarqatgandi. Ammo so'nggi 5 yil davomida o'zbekistonlik va tojikistonliklar o'rtasida nechta nikoh qaydiga olingani haqida rasman e'lon qilinmagan. Dushanbelik suhbatdoshimiz Husniya raqam muhim emasligini, lekin yangi qonunga muvofiq endilikda bir-biriga qon qardosh ikki millat o'rtasidagi quda andachilik cheklanishi mumkinligidan tashvishdaligini aytadi.
Eng ko'proq mana shu bordi keladigan qiladigan xorij mamlakatmi shu hozir O'zbekiston bo'lib turibdi. Quda anda bo'lishlik O'zbekiston o'rtasida ma'lum darajada cheklanadi menimcha. Uy olib bera olmasa uylana olmaydi ular hech qachon. Uy olib berish imkoniyati hozir hammada ham yo'q, o'zingiz bilasiz, xalqimiz O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham 70-80% xalq o'rtacha maoshda yashaydi. O'sha uchun menimcha to'siq bo'ladi shu narsa.
Deya mulohaza bildiradi Husniya. Sudlik Faridaxon esa o'zbeklar va tojiklarni birlashtirib turgan asosiy omillardan biri bu ularning o'zaro qarindosh tutinishi bo'lganini. Yangi qonun kuchga kirishi ortidan ular bir-biridan yiroqlashishi hamda o'rtada mehr-oqibat yo'qolishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmasligini aytadi.
Umuman o'zbek bilan tojik ajralar ekanda, deymi bunday bo'lsa, qonun kuchga kirsa shunaqa bo'ladi.
Degan ishonchda Sudlik Faridaxon. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, muhtaram tinglovchi, efirda erkin mikrofon rukni. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 60 yoshli Abdunazar Xo'jayki Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan bo'lib, O'sh qirg'inidan keyin Rossiyaga ketishga majbur bo'lganlardan biri. Abdunazar Xo'jayki Rossiyada yurgan yuzlab qirg'izistonlik o'zbeklarning holidan xabar olguvchi yo'q deya noliydi.
Rossiyaga chiqib ketdim. Bu yerda yurishni iloji bo'lmayapti-mi? Shu mana shu bizni o'zbek xalqi odam qatoriga qo'shmayapti-da. Sen kimsan deb so'ragan odam yo'q-da. Ularda zakon bormi? Bizga o'zbek xalqiga kelganda zakon ham yo'q, hech narsa yo'q-da. Bir idoraga kelsang, sizga javob bermaydi. Dokument o'rdasang, dokumentga hech narsa bermaydi. Endi mana hozir meni o'zimni ahvolimni aytsangiz, yo mana bir narsani qilib olishga bir nima deydi, madorim yetmaydi-da gap chiqishgasi. Mana qizini uyimini yoqib kuydirish bo'lgan. Yana bitta jiyanimni uyimi ham yonib kuyib ketgan. Endi mana qarigan chog'imda mana ko'ryapsiz, ko'chadan kira olmasdan ko'chaga chiqib, shularda dardida edi. Nima qilishini ham bilmasdan shu boshim qaysi toshga urishini ham bilmasdan yuribmiz-da, mana qaytib nima deymiz? Vatanga bo'lib qoldik-da hozir.
Rossiyada yurgan qirg'izistonlik o'zbeklarning bir asosiy muammolari nima?
Endi asosiy yurgan muammosi bu yerda nima endi? Bu yerda kelganingiz mana Rossiyada endi bolalar borgan joylarda strokada ishlaydi. Dokumenti bo'lib qolsa yaxshi, haliga dokument bo'lmasa ularga yana bunaqa problema. Gap chiqishgasi bizga endi haliga nima deydi? it yaşayış, müzde turşop kaldı da. Şimdi bizi kaysı halk yerde müzge kollaydı. Yapamasa kim bizge manda yardım beradı? Bizge akır Kırgızistan kattaları bizge karamasa. Biz kayerge başımızı koyuşumuz gerek.
O'sh qirg'inidan keyin Rossiyaga ketishga majbur bo'lgan Jalolobodlik Abdunazar Xo'jayeva fikrlari edi. O'zbekiston parlamenti xorij valyutasi oldi-sotdisi orqali kun ko'rayotgan qora bozorni tugatish uchun oddiy aholini xalq tili bilan aytganda chaqimchilik va josuslikka chaqirgandi. Qo'qonlik Mahmudjon aka O'zbekiston hukumatining valyuta qora bozoriga qarshi kurashda tanlagan bu yo'lini ma'qullamasligini aytadi.
Valyutchilar to'g'risida. Mana men bozorga chiqyapman. Aqa-baqa yuryapman. Bizda ikkita bozor bor. Ro'parada xohlagan odam ko'ryapti. Shunda ro'parada bir narsa tuzilsa, qog'oz bormi, rubl bormi deb turishdi. Qator chiqishdi. Endi ro'yobda qonun chiqarishda chaqimchilik to'g'risida. Ataylab o'ziga haqqi chaqirib berish kerak ekan o'sha turganlarni. Nima, bizdan boshqa o'zlarini, organ xodimlari ularni ko'rmaydi. Ataylab kimni chaqirish kerakmi? Bu qarorni, qonunni tushunmadim chiqargan qarorlarini. Nima edi? Doimiy ko'rtilgan namizni o'sha berishimiz kerak. Hop, mana o'sha bilan berishga birontasi nima qildik? Eshitdim mana bittasidan. O'sha beribdi. Pul almashtirgan, 100 dollarni qanchadir. Olib kirsa, qani, xo'p, uni ham olibdi, uni ham sotdi, ikkovini ham nima qilib, sen dollarni qayerdan olding? Hozircha mana bu yerda turadi bu. Sutdan keyin sen mana dollarni olgan joyingdan qog'oz to'lib, uyni qaytarib olib kelsan. Mana ayb alati o'yin.
Unda bu chaqimchilik to'g'risidagi qonun amalda ishlamayapti ekanda.
Ha, shunday. Qanaqa qilishadi bo'ladi uni? Hech qanday prosta kulgili narsa-ku bu. Kulgili narsa. Shuning uchun mana bu deputatlar yoki partiyalar shuni kun tartibiga qo'yib erkin konversatsiya deydi nima deydi obmen punktlarini ochaylik ana shunga qo'yaylik o'zbekistonni chegarasiga o'tishimiz bilan birinchi sanada obmen punktlar bor almashadigan pul almashadigan hamma davlatda bor nimaga bizda yo'q bizga ochmayapti shuni bu yerdan mafiyami qilayotgan ishi mafiyadan boshqa odam qilmaydiku shunga qandaydir yuqoriga poylar ochkilaydi nimaga shuni ko'tarib chiqishmaydi ko'rinib turgan narsani o'sha deputat ham ko'ryapti boshqasi ham senator ham ko'ryapti shu yurganda ko'rinib turibdi xalq ko'rib turgan narsani ular ham ko'rayotgandir
O'zbekistonda chaqimchilik orqali qora bozorni tugatib bo'lmaydi deya gapirgan qo'qonlik Mahmudjon aka edi navbatdagi suhbatdoshimiz jizzaxlik Sodiq Siddiqov.
Bizda mana ko'pchilik gaplar bo'lyapti, odamlar sizlarcha e'tiroz bildiradi. O'zbekistonni yomon deysan, o'g'ri sizlarni ishlashlariga ko'p turmalarga e'tirozlar bo'lardi, qarshilar. Lekin odamlarni xo'r deydi O'zbekiston ham. Hech kim O'zbekistonni yomon demaydi. O'zbekiston bu yer yuzini jannat desak bo'ladi. Eng janobmasan yaxshi mamlakat bizning O'zbekistonimiz. Bizda faqat sharoit yomon, yashash yomon, haqiqat yo'q, adolat yo'q. Rahbarlarimiz yomon. Shuni to'g'ri tushunishni tanqid qilgan haligi yig'ovg'ibat degan narsalarni tushunishmaydi, ajrashmaydi. Odamlarimiz bizni o'zimizda haqiqatda haligi birlik yo'q. Birlik yo'q. Bir-biriga qo'shilish, bir-biriga yordam berish, ko'maklashish yo'q bizning xalqimizda. Bu narsani ajratib tashlagan shuni qilgan nima ham siyosatimiz bo'ladi. Otani boladan, bolani otadan, erni xotindan uzoqlashtirib qo'ydi, bir-biriga ishonmaydigan qilib qo'ydida bu siyosatimiz. Ya'ni o'sha haligi terrorchi bahona, ekstremist bahona, shunaqalarni bahona qilib turib, yonidagi odamni o'ziga nazorat qilmading deb ularni ham haligi arzing arzimagan talabdan qo'shimcha qilib hammasiga bir biriga agent qilib qo'yishlardi, xullas ichida bo'lgan janjalni ko'chaga chiqarmaydi degan gaplarni qilib
Jizzaxlik Sodiq Siddiqov fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknodan oldi ostida berilayotgan har qanday fikr mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Chodir xayol eshitirishning yangi sonini havola qilamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Tojikistonda taniqli pop ashulachi Mehribon Ravshan qo'shiqchilik kasbini to'xtatish istagida. Qo'shiq aytish islomiy hayot tarziga zid bo'lgani uchun bu qarorga kelyapman dedi Xofiz Ozodlik bilan suhbatda. Men birdan qo'shiq aytishni bas qilganim yo'q, ammo qo'shiqchilikni to'xtatish niyatim qat'iy. Men bu qarorga bir mullaning da'vati bilan emas, balki qalbim amriga binoan keldim. Men alhamdulilloh musulmonman. Men san'atkorman va tariqat yo'lidaman. Tariqat yo'lida pirga qo'l berganman. Qo'shiq aytishni bas qilganim sabab shuki, men to'y marakaga ko'p boraman va san'atkorning xas kabi qadri yo'qligini ko'raman. Sahnadan butkul ketish oldidan bir konsert qilib, muxlislar bilan xayrlashaman. Bu konsert faqat Allohni madh etuvchi nolalardan tarkib topadi. Hamma narsa Xudoning qo'lida. Qarorlar ham, tilaklar ham ohista-ohista andak andak ijobat bo'laveradi.
Qayerda yo'l sanay chaqirdim, yana konsert aldan ishlamay onun. Bas maqsad ma'nidagi shuga ilova gapirdim. Hamma shu so'zlarni aytdim. Andak andak andak andak jami maston merasan. Andak andak may paraston merasan.
Ayni paytda Hofiz Mehribon Ravshan 4 yildan beri yangi yil bazmlarida qatnashmaganligini va bu bayramni qutlamasligini ham aytdi. Mehribon Ravshan Tojikistonda islomiy sabab bilan qo'shiq aytishni bas qilgan yagona san'atkor emas. O'tgan yili Dushanbelik taniqli ashulachi Malika Sayidzod ham islomiy e'tiqodi bo'yicha san'atni tark qilib taqvo olamiga kirgan edi. Bir paytlar ochiq-sochiq yurgan Malika Sayidzod hozir hijobda. Sayidzod Dushanbeda islomiy liboslar sotadigan do'koncha ochib, tirikchilik qilmoqda. Islomda musiqaga ro'yxush yo'qligi bois qo'shiq aytishni bas qilgan san'atkorlar O'zbekistonda kam. San'atkorlar konsertlarini uyushtirish bilan shug'ullanadigan toshkentlik Abdulazizning ozodlikka aytishicha, ko'p o'zbek san'atkorlari bir vaqtning o'zida ham namozini o'qiydi, ham qo'shiq aytadi. Abdulazizga ko'ra, yaqinda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan Ozodbek Nazarbekov Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalib chiqqandan keyin ham qo'shiq aytishda davom etgan.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqadi. Ishonavering bizga akadi. Kiydiradan jamchasiga. Kiydiradan jamchasiga. Kiydiradan jamchasiga.
O'tgan asrning 90-chi yillarida mashhur bo'lgan Rustam G'oyipov ham sofiylar tariqatiga ergashib, pirga qo'l bergach, qo'shiq aytishni bas qilgan edi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Ozodlik bilan suhbatda faqat O'zbekistonda ijod qilgan paytida hajga borib dinga qattiq berilgani, ammo Turkiyaga kelgach biroz ochilib sochilganini aytadi.
Kirdim aytdi o'tirib, haligi umra hojiga borib kelmaydigan taqvodorlarga qo'shilib, jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qolaveradi, haligi ertaga o'lamiz. Attenda sal haligi tushuncha o'zgardi. Yana borgandan keyin to'xta. Hali bir qiyinchilik ko'rasan, men borganda tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haligi kiyinaylik, o'zimizni yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Meniga qonalishdi shekilli menda-da, haligi ijodimda.
O'tgan asrda mashhur bo'lgan yana bir san'atkor Doniyor Toshmuhammedov ham diniy e'tiqodi bois qo'shiq aytishni to'xtatgan edi. Turnalar qo'shiq bilan el og'ziga tushgan bu qo'shiqchi hozir tadbirkorlik bilan band, deydi qo'shiqchini yaqindan bilgan sahna ma'muri Vahobjon.
şu yürüpte şu biznes falan şoklanan bir şekilde.
Hazır aşırı ayeti yaptı mı Danyor?
Yok aşırı ayeti yaptı. Maşinalar var. 5 tane var. 10'un 5 tane var. Oğuzumuzda çıkardık. Maşinaları alıp koyduklar. Arendege bir loşalardan yakışık varımca dediler.
Aynı payette İslami etikad sanatkarlarını koca yetiştiren tohtadırken şılak bağımı sıfatı da görülmaktı. Tanıklı Dinar Babu Abutkar Nazarov İslom ovozi internet nashrida musiqaga islomning munosabatini keltiradi.
Biz musiqa masalasida avvalo mazhab ulamolarining so'zlariga murojaat qilaylik. Hanafi mazhab ulamolari musiqa asboblarining barcha turini harom deyishgan. Jumladan chertib chalinadigan, urib chalinadigan, puflab chalinadigan asboblarni ular rad etganlar. Faqat to'yda, nikoh to'yida chalinadigan doira bilan jangda chalinadigan do'mbiranigina halol deyishgan. Raqs bo'lsin, masxarabozlik bo'lsin, chapak chalish bo'lsin, tor chalish, tambur chalish, barbat, rubob, qonun, surnay, chang, karnay bularning barchasi makruhdir, chunki bularning hammasi kofirlarning odatlaridir. وَاسْتِمَعُوا ضَرْبِ الدُّهْفِ وَالْمِزْمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَرَامٌ وَإِنْ سَمِعَ بَغْتَةً يَكُونُ مَعْذُورًا وَيَجِبُ أَنْ يَجْتَهِدَ أَلَّا يَسْمَعَ Taira va surnay ovoziga quloq solib tinglab turish va bularning boshqasidan bulardan boshqalarini ham eshitish haromdir. Agar bularni qo'qqisdan beixtiyor eshitib qolsa, uzrli bo'ladi. U eshitmaslikka harakat qilish lozim deb yozadilar Raddul Muxtor muallifi Ibn Abidin.
Yana bir taniqli din arbobi Abduvali Qorining O'zbekistonda qilgan ma'ruzalaridan birida musiqani aroq ichishdan ham haromroq deb baholagan edi.
Bu musiqalarning zarari birodarlar. Bu mast qiluvchi ichimlikni zararidan kattaroqdir birodarlar. Mast qiluvchi ichimlik insonni jasadini ishdan chiqarsa bu musiqalar insonning ruhini ishdan chiqaradi. Inson mast qiluvchi ichimlik bilan jasadi mast bo'lsa, bunday musiqalar bilan uning ruhi mast bo'lib, o'zidagi shiddat, rujulat yo'qola boshlaydi. Shuning uchun ham odamlarni nohaqqa chaqirishlik uchun avval shu narsadan boshlaydi. Bundan keyin uning ruhi lazzatlanadi-da shun bilan ruhi ishdan chiqadi. Chiqishlik bilan mast qiluvchi ichimlik ro'parasiga kelsa bemalol undan foydalanaveradi. Fohisha ishlarni rivojlantirishlikda Yunon davrlarida g'ino musiqalardan foydalanilgan. Ayollar majlisning ziynatiga o'xshatib musiqalar ishga solinib, shun bilan fisqi fujurlarni qulay bo'lishligiga sharoit yaratilgan. Kishi go'dak va ayol kishi pokiza juda ozoda bo'lib turgan er kishi va go'dak bola va ayol kishi to'satdan musiqa paydo bo'lishligi bilan uning o'zi shuddi o'zini tutishi yo'q. Yo'qoladi, unga fohisha buzuq ishlar oson bo'ladi. Xuddi mast qiluvchi ichimlikni ichib olgan odam tezda u ishdan chiqishligi oson bo'lganga o'xshagan. Bunga birodarlar, bu san'at, u narsani tushunish boshqa degan narsalar bu insoniyatni oxiri borib turib, musiqa shu darajadagi yetkazadiki, hatto uxlonmay ham qoladi shu musiqani eshitmasa. Shu darajada bo'lib qoladi. O'zidan o'zi shu narsasiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilib qoladi. Bu voqiy hayotda ham ko'rinib turgan. Bizga u aqliy dalillarning hojati yo'q, magar bir ishora qilib aytib qo'yapmiz. Bu oyatni tafsirda Abdulloh ibn Mas'udni g'ino deb tafsir qilganligi bizga yetadi. Hasan Basriyning g'ino va mazomir deb haqida nozil bo'l degan so'z yetadi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda va Abu Dovud sunanlarida keltirilgan hadis hozir yo'q berilgan hadis bizga yetadi birodar.
Shvetsiyalik dindor Muqimjon Mahmudovga ko'ra bu borada dindorlar orasida ittifoq yo'q.
Olimlar har xilda, bir xilgisi uni harom deydi, hammasi bilitta nima desa bo'ladi, yoppasiga hammasini harom deydi. Ba'zilar bor, endi shunday musiqalar bor, durust deydi, ayrimlari durust emas, ayrimlari durust deydi. Shu hali bekor vaqt oladi deydi. Keyin bir olimlardan bittasi Ibn Taymiya bo'lsa kerak, shu shekillik bitta qalbda ham musiqa ham Qur'onni muhabbati bir jamlanmaydi degan bir gapi bor. O'shini dalil qilib keltirishadi ayrimlar. O'sha Qur'onga bo'lgan nimadan to'sadi musiqa degandek. Mana har xilda endi xullas. Balki ba'zilari musiqalar o'sha haromga olib boradigan musiqalarni harom deydi. Lekin masalan nasihat ashullalar keyin o'sha bir normal lirik ashulalar yo ash klassik ashulalarni durust deydi. Har xil olimlar bor endi. Salafiylar asosan harom deydi.
Bu sohada bir yakchilik yo'q-a?
Ha, endi ixtilofda, dinda ayrim shu ikkinchi darajali masalalarda ixtilof ko'p-ku, bilasiz-ku endi. Juda ko'p dinda, juda ko'p masalada o'sha ikkilamchi masalalarda ixtilof ko'p. Asosiy masalalarda ixtilof yo'q, xolos. O'sha namoz, roza, zakot, haj degandek. Iymon.
Mayin o'zingizning nuqtai nazaringiz qanday mana erkin ijodkorlar, rassomlik, musiqa?
Ha, endi bendi ham qanaqa bo'ladi. Men endi dindan yengillik istaydigan odamman. Qayer yengil bo'lsa, ashinisini olaman. Qaysinisi oson bo'lsa, ashinisini olaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bor, ikkita ish tursa, osonini olinglar degan hadis bor.
Shvetsiyalik dindor Muqimjon Mahmudov fikrlari edi, havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Chodir xayol eshitirishi bilan tanishdingiz, muhtaram tinglovchi. Va'da qilganimiz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 73 yoshga to'lgani munosabati bilan sobiq davlat mulozimi Sharof Ubaydullayev bilan bo'lgan suhbatni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ushbu dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavzularida uchrashguncha.